มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
พี่น้องคริสเตียนครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีครับเมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในบท119เน้นที่พระคำของพระเจ้าวันนี้เราจะมาต่อที่บท120
วันนี้เรามาศึกษาในพระธรรมสดุดีบทใหม่นะครับบทที่120หัวข้อในพระคัมภีร์เขียนว่าคำอธิษฐานในเรื่องการช่วยกู้จากความหลอกลวงบทเพลงใช้แห่ขึ้นบทที่120นะครับเรามาถึงกลุ่มใหม่นะครับบทสดุดีกลุ่มใหม่บทที่120หัวเรื่องหลักสภาพความเป็นอยู่ของผู้เดินทางหัวเรื่องหลักสภาพความเป็นอยู่ของผู้เดินทางตั้งแต่บทที่120คือบทนี้ครับถึง134รวม15บทก็จัดอยู่ในบทสดุดีกลุ่มใหม่รวม15บทผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์นะครับที่มีชื่อเสียงก็ยอมรับนะและเรียกกลุ่มนี้นะครับบอกว่าเป็นบทเพลงแห่งขบวนเดินทางหรือการเดินทางกลับบ้านตั้งแต่บทที่120ถึง134ครับรวม15บทเป็นเพลงของการเดินทางครับเป็นเพลงของการเดินทางผมคิดว่าเขาใช้ใน2โอกาสนะครับคือเมื่อเฉลยกลับจากบาบิโลนคนที่กลับมาก็ร้องเพลงเหล่านี้ตามทางมายังกรุงเยรูซาเล็มการใช้คำว่าขึ้นสังเกตคำว่าขึ้นนะครับในบทที่120นะครับตัวอักษรเล็กๆใต้หัวข้อก็บอกว่าบทเพลงใช้แห่ขึ้นมีคำว่าขึ้นครับเหมือนกับที่ใช้ในเอสราบทที่7ข้อ9ซึ่งบอกว่าเพราะในวันที่1ของเดือนที่1ท่านได้เริ่มขึ้นไปจากบาบิโลนและในวันที่1ของเดือนที่5ท่านมายังกรุงเยรูซาเล็มเพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่านข้อนี้กำลังบอกนะครับบอกว่าอิสราขึ้นไปคือเดินทางจากบาบิโลนเนี่ยมาอย่างเยรูซาเล็มอย่างไรก็ตามนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสดุดีเหล่านี้จะใช้ปีละ3หนเมื่อพวกเขาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มตามบัญชาของพระเจ้าพระเจ้ากำหนดให้ผู้ชายไปและเมื่อพวกเขาไปพวกเขาก็จะนำครอบครัวไปด้วยเมื่อออกเดินทางไปเยรูซาเล็มเขาก็เดินทางไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วโลกนะครับเดินทางมาที่เยรูซาเล็มเขาจะร้องเพลงสดุดีเหล่านี้นะครับคือบทที่120ถึง134รวม15บทวันหนึ่งก็จะเป็นบทหนึ่งอีกวันหนึ่งก็เป็นอีกบทนึงครับเมื่อมาถึงเกือบถึงกรุงเยรูซาเล็มนะครับจริงๆเยรูซาเล็มเนี่ยก็ตั้งอยู่บนเขานะครับเป็นเนินเขาอะใกล้ขึ้นสูงขึ้นเมื่อใกล้กรุงเยรูซาเล็มพวกเขาก็จะร้องเพลงเหล่านี้ต่อไปจนมาถึงบทสุดท้ายนะครับคือบทที่134เมื่อพวกเขายืนในสถานนมัสการของพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญพระองค์นี่เป็นเหตุผลนะครับที่พวกเขาเรียกเพลงกลุ่มนี้นะครับว่าเพลงแห่ขึ้นและเพลงขบวนเดินทางนี่เป็นเหตุผลที่พวกเขาเรียกเพลงกลุ่มนี้ว่าเพลงแห่ขึ้นและเพลงขบวนเดินทางพี่น้องครับเราคงจำเหตุการณ์หนึ่งนะครับในพระธรรมลูกาท่านลูกาก็เป็นแพทย์บันทึกไว้ในชีวิตของพระคริสต์ระหว่างเวลาที่พระคริสต์ประสูติและก่อนเริ่มต้นการรับใช้ของพระองค์เมื่อองค์พระเยซูคริสต์มีพระชนมายุ30ปีเมื่อตอนที่พระองค์อายุ12ปีก็เสด็จไปกับพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อฉลองเทศกาลหนึ่งการเดินทางจากเยรูซาเล็มขบวนการต่างขบวนเดินทางต่างๆเนี่ยก็จะมีเพื่อนที่เขาเดินทางด้วยกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการสามัคคีธรรมหรือฟื้นมิตรภาพคุยเรื่องความหลังเล่าชีวิตให้แก่กันฟังนะครับแล้วพวกเขาก็จะเดินทางไปด้วยกันไปยังกรุงเยรูซาเล็มก็ร้องเพลงบทนี้นะครับก็ร้องเพลงบทนี้คือตั้งแต่ บทที่120ถึง134รวม15บทสถานที่ซึ่งขบวนเดินทางพบกันเนี่ยก็เป็นที่รู้จักกันดีในวันนี้นะครับและเมื่อเดินทางออกจากกรุงเยรูซาเล็มแล้วนะครับวันเดินทางออกวันหนึ่งหลังจากการฉลองได้เสร็จลงครับพระคัมภีร์ลูกาก็บันทึกนะครับบิดามารดาของพระคริสต์พบว่าอ้าวพระคริสต์หายไปไหนตอนนั้นอายุ12ปีครับก็ตามและพ่อแม่ก็เข้าไปยังกรุงเยรูซาเล็มครับตามหาองค์พระคริสต์เหตุการณ์นี้บันทึกไว้ในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ41ถึง50สังเกตนะครับผมเล่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับองค์พระคริสต์นะครับอาจจะมีผู้สงสัยนะครับสงสัยว่าทำไมเราจึงแน่ใจว่ามีการใช้สดุดีเหล่านี้ในแบบนี้อย่างที่ผมบอกนะครับจากพระธรรมสดุดีบทที่122ข้อ3ข้อ4ให้ข้อมูลกับเราครับบอกว่าเยรูซาเล็มเอ๋ยเขาสร้างไว้เป็นนครซึ่งประสาทแน่นไว้ด้วยกันเป็นที่ที่บรรดาเผ่าต่างๆขึ้นไปคือบรรดาเผ่าของพระเจ้าดังที่ได้กำหนดไว้แก่อิสราเอลให้ถวายโมทนาแก่พระนามของพระเจ้าครับจะร้องบทเหล่านี้ก็ปีละ3หน3หนนี่ก็3เทศกาลมีเทศกาลอะไรบ้างครับ1เทศกาลปัสคา2เทศกาลเพนเทสเตและ3เทศกาลอยู่เพิงเมื่อพวกเขาเดินทางมายังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อมาโมทนาพระคุณพระเจ้าที่พระวิหารนมัสการพระองค์นะครับและถวายเครื่องบูชาในขณะเดียวกันครับก็มีความหมายฝ่ายจิตวิญญาณใน15บทที่เราจะศึกษาต่อไปน่าสนใจครับที่ผู้เขียนคัมภีร์ธรรมุดหลายคนชี้ถึงความจริงว่าชีวิตก็เหมือนอย่างนี้ครับคือจะมีขึ้นเรามาหาพระเจ้าอย่างคนบาปซึ่งไกลจากพระองค์ครับถูกแยกออกและเป็นศัตรูต่อพระองค์เรามาหาพระองค์เพื่อรับความรอดได้รับความบริสุทธิ์มากขึ้นเมื่อเราโตตัวขึ้นในพระคุณและความรู้ของพระองค์เป็นการขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือความหมายฝ่ายจิตวิญญาณครับเรากำลังปีนป่ายปีนหนทางขึ้นไปฝ่ายจิตวิญญาณพี่น้องครับผมทีมงานนะครับคุณผู้ฟังควรจะขึ้นนะฝ่ายจิตวิญญาณพูดให้เข้าใจง่ายกับมีการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็ยังอยู่ในช่วงปีใหม่ครับมากกว่าปีที่แล้วก็แล้วกันเอาละครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับพระธรรมกลุ่มนี้คือตั้งแต่บทที่120ถึง134รวมทั้งหมด15บทนะครับก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่าบทเพลงแห่งขบวนเดินทางหรือการเดินทางกลับบ้านครับก็ขอเริ่มต้นด้วยการเดินทางด้วยพระธรรมสดุดีบทที่120นะครับในบทนี้เราดูผู้ที่เดินทางมาและเราจะพบว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนนะครับพระธรรมสดุดีบทที่120ข้อ1ถึงข้อ7เริ่มต้นเดินทางนะครับเอาเป็นยังไงเมื่อข้าพเจ้าทุกข์ใจข้าพเจ้าได้ร้องทูลต่อพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้าคือทูลว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากริมฝีปากมุสาจากลิ้นที่หลอกลวงแน่ลิ้นหลอกลวงเอ๋ยจะประทานสิ่งใดแก่เจ้าและจะเพิ่มเติมอะไรให้เจ้าอีกลูกธนูคมของนักรบกับฐานไม้ซากที่ลุกโผล่นะสิวิบัติแก่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าอาศัยกับชนเมเชคที่พักอยู่ท่ามกลางเต็นท์ของคนเคดาข้าพเจ้าพักอยู่ท่ามกลางผู้เกลียดสันตินานจนเกินไปแล้วข้าพเจ้าชอบสันติแต่เมื่อข้าพเจ้าพูดเขาหนุนสงครามเริ่มต้นอย่างนี้ครับยอดเยี่ยมและเหมาะกับเวลาตอนนี้โดยเฉพาะต่อประเทศอิสราเอลผู้เดินทางในสดุดีบทนี้บอกว่าเขาอาศัยกับชนเมเชคที่พักอยู่ท่ามกลางเต็นท์ของคนเคดาใครคือชนเมเชคเมเชคเป็นบุตรของคนคนหนึ่งชื่อว่ายาเฟตในปฐมกาลบทที่10ข้อ2บอกเราว่าบุตรของยาเฟตชื่อโกเมอร์มากกมาไดยาวานทูบันเมเชคและทีราตจากบุตรของยาเฟตนะครับเกิดเป็นคนต่างชาติและอิสราเอลในตอนนี้ครับก็กระจัดกระจายอยู่ท่ามกลางคนหลายชาติทั่วโลกพวกเขาอาศัยอยู่ในเมเชคส่วนอีกคนนึงครับที่ชื่อในตอนนี้ครับชื่อเดคา
เดคาเดคานี่เป็นบุตรของอิสมาเอลอิสมาเอลก็เป็นลูกของอับราฮัมครับเดคาเนี่ยให้เรารู้อะไรบ้างไหมครับพวกเขาอยู่ท่ามกลางคนอาหรับคือคนยิวนะครับนี่บันทึกไว้นานแล้วนะครับแต่ก็ยังเป็นข้อมูลที่ทันสมัยในทุกวันนี้ด้วยมีข้อสังเกตนะครับในข้อ2เขาร้องว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ให้พ้นจากริมฝีปากมุสาจากลิ้นที่หลอกลวงฟังดูเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่กับเพื่อนบ้านที่ดีนักเพื่อนบ้านก็ปากร้ายครับอาศัยอยู่ในเมเชกนี้ก็เผชิญกับในที่นี้บอกว่าลิ้นมุสาและหลอกลวงผมคิดว่านะครับมีชาติใดบ้างครับในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ครับที่ถูกกล่าวร้ายโกหกข่มเหงเท่ากับคนยิวพวกยิวสามารถอยู่ในทุกประเทศและทุกกลุ่มชนแต่พวกเขาก็ถูกกล่าวร้ายตลอดเวลาครับแล้วที่ต่อต้านยิวก็มีมาตลอดทุกยุคถ้าอ่านและศึกษาในประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่เริ่มชาติยิวมาจนถึงตอนนี้นะครับแต่ว่าคนยิวยังสามารถอยู่รอดมาได้คนยิวเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยท่ามกลางคนต่างชาติท่ามกลางกลุ่มต่างๆในโลกพวกเขาได้อยู่ในที่ที่มีการนินทาทะเลาะวิวาทความตึงเครียดปัญหาและภาระอันนี้ก็บอกถึงเราด้วยนะครับไม่เพียงแต่ชายคนนี้ในสรุดีอาศัยอยู่กับคนปากร้ายครับแต่เขาอาศัยอยู่ในโลกของสงครามด้วยข้าพเจ้าพักอยู่ท่ามกลางผู้เกลียดสันตินานจนเกินไปแล้วข้าพเจ้าชอบสันติแต่เมื่อข้าพเจ้าพูดเขาหนุนสงครามนี่ก็ทันสมัยเหมือนกันครับเป็นช่วงเวลาที่เขาจะเก็บข้าวเก็บของและก็เริ่มต้นเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มอย่างไรก็ตามครับผู้ที่เดินทางได้ทิ้งภาระเอาไว้ที่บ้านเขาละทิ้งเมเชกและเดคาของเขาและเริ่มต้นเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการพระเจ้าของเขาเยรูซาเล็มคือเมืองแห่งสันติภาพเยรูซาเล็มคือเมืองแห่งสันติภาพนะครับถึงแม้ตอนนี้ครับกรุงเยรูซาเล็มจะไม่ใช่อย่างนั้นไปเที่ยวที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับยิวกับอาหรับนี่กำลังทะเลาะ กันมีการก่อการจลาจลถึงแม้ตอนนี้ไม่มีแต่ก็ยังมีอะไรที่ให้สัมผัสได้ในบรรยากาศนะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็เป็นที่อันตรายครับแต่ในอนาคตจะไม่เป็นอย่างนี้ครับต่อไปครับเป็นบทที่121ในพระคัมภีร์บันทึกหัวข้อว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้อารักขาของท่านบทเพลงใช้แหกขึ้นหัวเรื่องหลักครับผู้เดินทางเห็นภูเขาในยูเดียปรากฏขึ้นหัวเรื่องหลักผู้เดินทางเห็นภูเขาในยูเดียปรากฏขึ้นบทที่121เป็นบทแหกขึ้นต่อมาขณะที่คนเดินทางมาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการพระเจ้านะครับเราเห็นสภาพที่เขาจากมาเมื่อเริ่มออกเดินทางตอนนี้ครับบทนี้เราสามารถเห็นภูเขาในเยรูซาเล็มแต่ไกลเห็นมองเห็นภูเขาแล้วครับข้อหนึ่งครับข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนชายคนนี้มองไปที่ภูเขาและถามถึงความช่วยเหลือจากพระเจ้าครับความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนมองเห็นเมืองเยรูซาเล็มเห็นภูเขาแต่ไกลแล้วครับข้อ2ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเมื่อคนเดินทางใกล้กรุงเยรูซาเล็มความช่วยเหลือของเขามาจากไหนครับไม่ว่าจะมาจากทิศใดก็ตามครับเมื่อนักเดินทางมาถึงที่ซึ่งเขาสามารถมองเห็นภูเขาในยูเดียเขาเห็นที่ซึ่งคนต่างชาตินมัสการบนยอดเขาที่นั่นคนต่างชาติตั้งแท่นบูชาของพวกเขานักเดินทางเขาจะถามว่าความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้าล่ะมาจากไหนท่านเยเรมีย์บอกถึงเรื่องนี้ครับในพระธรรมเยเรมีย์บทที่3ข้อ23บอกว่าแท้จริงเนินเขาก็เป็นแต่สิ่งหลอกลวงและการสับสนอลมานบนภูเขาก็เป็นด้วยแท้จริงความรอดของอิสราเอลนั้นอยู่ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรานี่คือบทเพลงของนักเดินทางเมื่อพวกเขามาใกล้เยรูซาเล็มนะครับข้อ3ข้อ4พระองค์จะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทรา พระเจ้าจะไม่ให้เท้าของท่านพลาดไปขณะเดินทางครับเท้านี่ก็สำคัญนะครับเท้าเคล็ดหรือเท้ามีปัญหาโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับต้องระวังหกล้มลื่นนะครับบางทีอาการหนักนะครับก็ต้องระวังหน่อยนะครับในข้อนี้ก็บอกถึงชีวิตเห็นสภาพชีวิตจริงนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
สันติภาพ